Diakonų Audriaus Jasinsko ir daktaro Beno Ulevičiaus katechezės pagal popiežiaus Pranciškaus laišką gavieniai, sakytos Kauno arkikatedroje bazilikoje.
Garbėjai Jėzui Kristui, kągi taip viešpaties akivaizdoj šiandien tęsėme gavienios rekolekcijas. Pagal popiežiaus Pranciškaus žinę, gavienios proga, nuostabu, mūsų šventasis tėvas duoda mums tokių galingų paskatinimų ir įžvalgų keliauti per iš tikrųjų šitą gavienios laiką. Gavienios laiką reiškia atsigaivinimo laiką, nes žodis pats reiškia gautis iš ligos, atsigauti, gavėtis, moteris gavo vaiką, gaivinti štai tą šaknis. Taigi mes esame kelionėje į gyvastį, atrasti vėl tą gyvastį, kurią viešpats dovanoja. Ir mūsų šventasis tėvas ragina prisiminti tą labai labai svarbią gavėnę, kurią patyrė išrinktoji Dievo tauta dykumoje 40 metų, štai mes turime 40 dienų ir prisimenam visus tuos kelionių gaivinantis, atsigaunant ir tampant gyvu įvykius senojoje Dievo tautoje. Nojus arkoje 40 dienų ieško kranto, ieško krypties ir štai išrinktoji Dievo tauta. Jei ši kelionė dykumoje reiškia, kad vergijos jau daugiau neturi būti, ištrūkusi iš Egipto nelaisvės, iš vergijos ir pakeliu į laisvę. Atrodė, laisvė turėtų būti čia pat, taip pat arti pasiekiama, bet pasirodo, laisvė negali būti įteikta tik iš išorės. Laisvę mes gauname kaip dovaną, kai ta laisvė taip pat subręsta mumyse. O branda neįvyksta per akimirką, brandos negalime kažkaip paskatinti dirbtinėmis priemonėmis, kaip mažo vaiko negali kokią nors piliulę padaryti brandaus per vieną dieną, tenka gyventi. Ir gyvenant atrasti save, savo santykį su Dievu ir tikrovę naujai. Ir labiausiai sukrėtus atsparos taškas mintis man šiame laiške yra, cituoju, popiežius sako, gavėnė yra malonės metas, kai dykuma vėl tampa, kaip skelbia pranašas Ozėjas, pirmosios meilės vieta. Ir Dievas taip ugdo savo tautą. Dykumoje atverdamas pirmosios meilės vėl ragavimą. Tai mes gavėnios laiku paprastai turime siekį. Ir tas siekis yra atskirti pelus nuo grūdų. Vėl iš naujo įvertinti savo gyvenimą ir pastebėti, ar kur nors antra eiliai mažiau svarbus dalykai nenustūmė į šalį pirmųjų ir pagrindinių. Ir tai didelis darbas, uždavinys ir našta, jeigu mūsų neveda tą daryti meilė. Meilė savaime duoda milžinišką laisvę suprasti, kas yra svarbiausia. Pirmoji meilė paminėta. Mes visi turbūt turime prisiminimus savo pirmosios žemiškosios meilės. Ir kai į mus ištiko ta pirmoji meilė, mums jau nereikėjo stengtis suprasti, kad daug, daug kitų dalykų nėra tokie svarbus, kaip mano santykis su tuo žmogum. Ir kai mes ragaujam Dievo meilę, Dievo saldumą ir ištinka mus pirmoji meilė Dievui, tartum galingas uraganas nupučia daugybę kitų dalykų, tiesiog kurį laiką iš vis apskritai niekas nerūpi, tik noriu mylėti Dievą, noriu būti greta Dievo, noriu būti apkabinęs viešpaties kojas, arti prie jo širdies. Ir visa kita, jeigu tam trukdo, turi dingti iš mano gyvenimo, gali pasilikti, jeigu tam nekliudo. be jokių pastangų meilė sudaužo kaukės, ištirpdo visą tai, kas daro mane nelaisvą mylėti. Ir štai toliau popiežius šventasis tėvas sako, kad taip mes suprantam, jog išėjimas iš vergijos į laisvę, kalbam jau dabar apie mūsų išėjimą į laisvę, nėra abstrakti kelionė, nėra kelionė tokia apskritai bendrai apie gavėnę. Asmuo keliauja, asmeninė istorija, gyvas mano santykis patiria kelionę. Toliau, kad mūsų gavėnė taip pat būtų konkreti, pirmasis žingsnis yra noras pamatyti tikrovę. Tai ir vėl meilė galinga priemonė atverti akis. Kai myliu, man nereikia pastangų, kad regėčiau, kad sustočiau ir ignoruočiau visą tai, kas kliudo sutelkti dėmesį į tą, kurį myliu. Čia pasirodo yra toks pavojus keliauti gavėnios kelionę abstrakčiai. Ir kas tai būtų? Galim pamėginti įsivaizduoti, aišku, ta bendroji gavėnios programa, ji labai stipri, ji labai svarbi, ištirti sąžinę, atlikti išpažintį, melstis kryžiaus kelius, kryžiaus stotis, prisiminti viešpatį gundomą, kenčiantį, bet galima visą tą atlikti kaip pareigą ir tai irgi nėra blogai, tai tikrai duoda tam tikrus vaisius, bet galima keliauti šitą kelionę, tartum ne aš, bet kažkas kitas keliauja. Tartum užmigus, atliekant veiksmus. Ir ta meilė staiga pakerta kojas ir supranti, kad tai apie tave. Supranti, kad viešpats, į kurio mirtį, meilės auką mes keliaujame, jis tą daro mane turėdamas omenyje. Dėl manęs. Žvelgdamas į mane, Benai, myliu tave asmeniškai. Taigi ta programa gavėnios tampa man konkreti. Ir vaisinga gavėnė įmanoma tapti gyvesniam sukonkretinus tą programą. Ir kaip man ją sukonkretinti? Na, turbūt kelt labai realius ir pagrįstus klausimus apie savo gyvenimą. Užsibrėžti labai realius ir labai realistiškai įžemintus uždavinius. Pavyzdžiui, ar yra kažkas mano dienoje, ne visoje gavėnioje, bet tiesiog dienoje, kas atitolina mane nuo Dievo ir nuo tų, kuriem meilė esu skolingas. Kodėl realiai man taip sunku pradėti melstis? Myliu viešpatį, noriu melstis, prabėga viena diena be maldos, kita diena be maldos. Na rytoj. Kodėl man taip sunku pradėti dieną kryžiaus ženklu ir malda? Ieškau priežasčių. Pasirodo tiek daug dalykų, kurie atrodo alsuoja man į nugarą. Pavysiu. Turi pirmiau mobilų telefoną paminkit. Turi pirmiau išsiųsti elektroninę žinutę. Dar turi kažkam paskambinti. Ir vis kažkaip atrodo, na, viešpatsgi nepabėgs. Nedarbdavys, su juo lyg ir konkretaus pasimatymo, nesu konkrečių laikų paskyręs. Ar galėčiau vieną dieną gavėnios, va tą sekančią, ir tą sekantį šiandien prasidėjus, sugebėti pasimelsti iš tikrųjų? Savo pirmosios meilės akivaizdoj, viešpaties akivaizdoj. Ne 3 valandas, 10 minučių, ar įmanoma? na, per 10 minučių tikrai pasaulis nesugrius. Neliksiu netlikęs kokių nors labai svarbių pareigų, neturiu jokio pasiteisinimo. 10 minučių tik šiandien. Konkretinu. Pavyko. Ačiū Dievui, ačiū Šventoji Dvasia. Keliauju toliau. Staiga, kas nutiko, kad 15 minučių po maldos apsižodžiavau, įskaudinau, tariau skubotus žodžius žmonėm, kurie iš tikrųjų verti mano mylinčio, palaikančio žodžio. Kas nutiko? Kaip taip gali derėti mano prablaivėjimas maldos metu ir paskui staiga skaudinimas? Nu, netyčia, nenorėjau, kažkaip savaime išėjo, konkretinu. Ar galėčiau šiandien prieš kalbėdamas išgirst, ką kitas sako? Ar galėčiau išgirdęs nepult patart, nepult mokyt, priimti kitą? Gal tai artimiausias mano žmogus? Gal tai mama, tėtis, vyras, žmona, vaikai mano, bičiuliai, bendradarbiai? Išgirsti, kad kalba Dievo dukra, Dievo vaikas. Ne koks mano pavaldinys, ne koks mano... Aha, gerai, išgirdau. Ar galėčiau prieš kalbėdama suskaičiuoti iki... Nu, ką ten iki 10? Iki 7. Iki 7. Konkretinu. Iki 5. Iki 5 pajėgiau šiandien. Konkrečiai pavyko. Ar galėčiau konkrečiai vakare sugebėti prisiminti, kas pavyko, ir padėkoti Viešpačiui. Ir viskas yra 5 minutės. Viena akimirka. Ir lemia dienos kokybę. Ir mano gavėnė tampa ne abstrakti, bet konkreti. Aš noriu drąsiai pamatyti tikrovę. Pamatyti tikrovę yra didelis darbas ir dažnai mes tiesiog vengiame susitikti su savimi, vengiame pažvelgti tą sielos veidrodį. Reikia analizuoti, reikia stebėti save. Daug lengviau pirkt, parduot, vaikytis kokiu nors daiktų. Taigi atlikti kokybišką sąžinės patikrinimą. 5 minutės. Ar įmanoma? Ir padaryti sprendimą 5 minutėm. Pavyzdžiui, kai tavo sutuoktinis ar sutuoktinė, artimas, na pavyzdžiui, mama, tėtis, vaikai tavo, sako, tėti, arba vyre brangus, arba sūnau, vaikė. Staiga, kokia mano pirma reakcija? Tuoj einu. Tuoj, dar truputį ir tuoj. Šypsotės. Reiškia, mum visiems tas pats nutikė yra. Koks prakeiksmas tuoj. Aš laimiu 5 minutės. Nes ilgiau laimėti jau pavojinga, supyks, mylimas žmogus. Minutę. Per tą minutę ar aš nugalėjau pasaulį, įvykdžiau prasmingą kažkokį darbą, nieko nepavyko. Nieko nelaimėjau, o ką praradau, vėl signalas pasiūstas. Mano balsas, mano brangiausiam žmogui reiškia tik po kažko antrą dalyką. Gal galėčiau duoti signalą, 3 sekundes kainuoja. Brangusis, taip aš čia. Minutę po to turėsiu, delsimui, kai pasikalbėsim. Brangioji, taip aš čia. Atėjau ne mokyti tavęs, bet išgirsti, ką sakai. Taigi, pirmoji ta meilė, mes ir vėl grįžtame prie to, mes norėtume matyti Viešpatį gyvą mūsų vedlį šitoj kelionėj. Tai visa tai, ką mes čia dabar prisiminėm iš mūsų kasdienio gyvenimo, pas jį atnešti. pas gyvąjį mūsų Dievą. Ir pasidomėti, kaip jis mato mūsų gyvenimą. Štai šventasis tėvas sako, kad viešpats Mozės dėmesį patraukė ir kalbėjo su juo, kokiu būdu iškart apreikšdamas, kad jis kaip Dievas mato. Kad jis yra Dievas, kuris mato. Ir svarbiausia, klausosi. Tai štai jau čia įdomesnė užduotis įvertint mano tikrovės traktavimą, mano požiūrį į gyvenimo kelionės prasme apskritai. Priimti kaip didelį netobulumą, ribotumą ir nelaimę, kai imuosi spręsti apie viską pats iš karto. Mes tikintieji turim keistą pašaukimą. Nepult vertint, nepult spręst, nepult vertint net savęs, pirmiau nenuščiuvus, nestaptelėjus ir neprisiminus, mano Dievas yra tas, kuris mato. Jis pirmiau nei aš šitą situaciją, mato šitą situaciją. Jis pirmiau nei aš išgirdau tą ar kitą žodį, ar savo baimę, ar kažkokią aistrą, impulsą, puolų, bėgų, pojūčiai veda mane. Dievas pirmiau mato ir girdi, tad man būtų labai pravartu sustojus pagalvot, kaip jis mato. Mano santykius, mano kelionę, mano nuodėmę, mano tą ar kitą dorybę. Skirti laiko tam. Tai neturėtų būti sunku, jei pirmoji meilė. Viešpatie, štai užduotis namam. Prisiminkit savo pirmąją meilę, ką jūs būtumėte atidavę, kad galėtumėt 5 minutes pabūti ilgiau prie to žmogaus kojų, jo artumoje. Mano turbūt pirmoji meilė įvyko dar darželyje vaikų. Ir aš tą paprastą mergaitę mačiau kaip kokią dievaitę, spindinčią, aš bijau prie jos prieiti. Bijojau net apie ją kažkaip tai pagalvoti. Buvo nuostabiausia pasaulyje mergaitė. Ir aš būčiau atidavęs viską. Aš net į darželį mielai eidavau iš ryto, nes žinau, kad ten pamatysiu ją. Kodėl kartais sudėtinga atnešti savo mėsas į suolą į šventas mišes prie viešpaties kojų? Meilė, ją reikia atgaivinti, reikia sustabdyti antrailius dalykus ir ateit pas viešpatį drąsiai ir pasakyti, viešpatie, man atrodo, kad esu nudilęs ir atšalęs ir atvėsęs. Bet viešpatie, nieko nenorėčiau labiau, kaip mylėti tave gyvą ir gyvai. Ir todėl norėčiau matyti, ką tu matai. Norėčiau girdėti, o kaip tu girdi. Ir viešpats pasakys, viešpats parodys. Ir jis parodys man daug ką apie mane, ir taip pat jis parodys, kad jam skauda, kai meilės trūksta. Šventasis tėvas sako, ir šiandien daugybės engiamų brolių ir sesių šauksmas pasiekia dangų. Nes Mozei viešpats sakė, aš esu Dievas, kuris mato, Dievas, kuris klausosi, ir aš matau savo tautos kančią, aš matau engiamųjų išnaudojimą. Ir šventasis tėvas priduria, daugybė veiksnių, daugybė dalykų tolina mus nuo vieni nuo kitų ir neigia pirminę mūsų siejančią brolybę ir kitaip tariant nelieka atjautos. Gavėnios dar liko kažkiek padaryti veiksnių analizę, nes galim perskaityti ir žinot, kad daug dalykų pasaulyje trukdo meilį, bet sakėm mūsų programą konkretinti mūsų gavėnios kelionę. Man asmeniškai, mano kelionėje, mano buvime bendruomenėje, bažnyčioje, šeimoje, su broliu, su sese savo, kas yra trys pagrindiniai veiksniai, kurie atitolina mus. Radau tris. Pamėginkit, didelis laimėjimas. Mes iš karto tuos tris veiksnius žinom ir nustembam, kad pasirodo taip ilgai jų nežinojom, nes tiesiog paprasčiausiai neuždavėm savo to klausimo. Dar konkretinam iš tų trijų. Du, kurie pranoksta net tą trečią. O kaip būtų, jeigu vieną? Vieną veiksnį šiandienos programai. Nes kur jau man silpnam žmogui visus tris imtis čia visų trijų? Slibinui tris galvas nukirst ne taip paprasta, bet vieną galiu. Vieną, su Dievo pagalba, Viešpatie, tu matai, tu girdi, tu pilnas atjautos. Mano žvilgsnis į šitą situaciją pasirodo nesutampa su tavo žvilgsniu. Štai kodėl man sunku mylėti, štai kodėl man sunku atjausti. Štai kodėl kitą žmogų matau kaip kliūtį, o ne kaip tą, dėl kurio tu kraują lieji. Ir myli kaip savo brangiausią sūnelį, brangiausią dukrelę. Norėčiau savo žvilgsnį ir savo klausą Viešpatie su tavo žvilgsniu suderinti. Vieną šitą veiksnį radę savo gyvenime, imuosi jo, tada eisime prie antro. Ir taip šventasis tėvas šiandienai mum baigė šitą mintį, sakydamas, jeigu taip gyvai žvelgiame į gavėnios uždavinį, kaip į pirmosios meilės vėl iš naujo ragavimą ir tada viskas sukrenta į savo vietas, suprantame, kad gavėnė yra apie du klausimus. Išgirstame. Viešpats žvelgia su meilė į mus ir klausia tavęs, kur tu esi? Kaip Adomo klausia, kai Adomas traukėsi, išsigandęs nuo Dievo, nusidėjęs. Dievas sako, kur tu esi, Adomai? Adomas, aš pamačiau, kad nuogas, pabėgau nuo tavęs. Štai kodėl Viešpats atėjęs pagrindinę žinę skelbė. Jėzaus Kristaus pagrindinę žinę, nebijokit Dievo. Ateikit pas Dievą, nebijokit Dievo, nebėkit nuo Dievo. Taigi Dievo klausimas, kur tu esi? Ir kai išgirstu šitą klausimą, kur aš esu, kaip čia man atrodo, antrasis iš karto, o kur tavo brolis? Kur tavo brolis? Benai, aš tave myliu, begalinę meilę, bet tavo brolį taip pat begalinę meilę. Tu turi brolį mylėti, tu turi sesę mylėti. Taigi Viešpatie, gelbėk mus. Ačiū tau už blaivinimą, ačiū tavo šventoji dvasia, už tą širdies skaidrinimą, už šventąjį tėvą, už jo žodį mūsų gavėnios kelioniai. Stiprink mus, vesk mus Viešpatie iš vergijos į laisvę. Vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Garbė Jėzui Kristui.
Jūs girdite Marijos radiją.
Garbė Jėzui Kristui. Šiandien su jumis norėsiu pasidalinti mintimis, kur kviečia popiežius Pranciškus dalintis ir jisai sako, kad pažvelgtume į tą kelionę, ką reiškia išeiti iš Egipto nelaisvės ir keliauti per dykumą ir pasiekti pažado žemę. Aš išvedžiau tave iš vergijos namų. Žinot, brangieji ir brangiosios, kada diakonas Darius mums davė žinę, kad mums diakonam reikės kiekvieną trečiadienį dalintis ir pasakė, kad bus tam tikros teminės grupės ir kaip aš apsidžiaugiau, kad man iškrito ta diena, tas vakaras, vakaras su šeimomis, su sužadėtiniais. Tikrai man didelis džiaugsmas, kadangi ir pats darbuojusiu, pats tarnauju sužadėtiniam ir vedu kursus ir galiu suprasti ir pasidžiaugti ir paliūdėti kartu su jais. Ir dar vienas dalykas, aš be galo branginu savo šeimą. Aš kadangi esu vedęs diakonas, aš daugam sakau ir jums galiu pasakyti, kad čia žemėje mes neturim nieko brangesnio kaip savo šeimas. Kaip žmona Asta, dukrytė Austėja, neturim nieko brangiau. Danguj turėsim, bet čia ne. Taigi keliaukime kartu per tą dykumą. Išėjimo knygoje Jėzus kreipiasi į išrinktą tautą. Jisai sako, aš esu viešpas, tavo dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Viešpas prisistato, kad jis yra tas, kuris tau gali padaryti gero, tave išvesti iš sunkumų. Ne tik tave, bet ir tavo santykius, jeigu gyveni šeimoje. Jisai tas, kuris gali tau padėti. Ir jisai sako, nes aš tai jau padariau, tu pažiūrėk. Aš išvedžiau tave iš Egipto žemės, tu manim pasitikėk. Aš tikrai sugebėsiu tave nuvežti į pažado žemę. Mūsų gyvenime kartais nutinka kitaip. Mes sakom, Dieve, pabūk šalia, mes patys žinom, kaip galim pasiekti pažado žemę. Ir tai kartais vyksta ir šeimoje. Įdomu pažvelgti tai, kad aš ruošiausi šiai katechezijai, galvoju, kur žmogaus vieta. Pirmiausia vieta būti laisvam. Dievas žmogų sukūrė laisvą ir sukūrė džiaugsmą. Mokytojo knygoje, 9 skyriui, 9 eilutėje, kurią be galo myliu, nes jinai sako tai. Sako, koks vyro vat, uždavinys gyvenime. Sako, džiaugtis gyvenimu. Su kuo? Su mylima žmona. Ir sako, tokia tavo dalia. Ir kai aš skaitau, galvoju, viešpatie, tu iš manęs tiesiog nori, kad aš būčiau laimingas. Daugiau nieko. Ir kaip reikia turėti drąsos, tai priimti iš Dievo. Sakyt, taip, Dieve, ir aš noriu būti laimingas. Tu ir aš norim būti laimingi. O žinot, įmanoma būti laimingu, tada, kada turi santykį su dangum ir su kitu. Niekada nebus žmogus laimingas, jei turi santykį tik su dangum, bet neturi su žmogum ir atvirkščiai. Jeigu turi tik su žmogum, bet su dangum neturi, nebus laimingas. Ir jūs dabar galėtumėt, man brangus katalikai, iš karto sakyti, ne, diakone, su dangum turi laimę ir būsi laimingas. Atsakymas pradžios knygoje, antram skyriuje. Dievas pažvelgė į rojų, Edeną ir ką pamatė? Nelaimingą vyrą. Sako, padarykim jam pagalbininką. Mes galim būti laimingi, kada turim šalia kitą. Taip jau yra Dievo sudėliota. Taigi mes esam pašaukti laisviai ir laimiai. Kur pirmą šeimą apgyvendina? Ar dykumoj? Ne. Dievo noras, kad tu, broli ir sesė, tu sužadėtini, nes sužadėtini kartu negali gyventi, ne, teisingai. Kada jau būsit vyras ir žmona, jūs pašaukti ne dykumoj gyventi, o Edeno sode. Pirmoji šeima buvo ten apgyvendinta ir tai buvo Dievo norėta. Kas nutinka, kad mums reikia dykumos? Atsakymas labai paprastas. Mes prisirišame prie Egipto puodų. Mes nusidedam. Mes atsisakom laisvės ir laimės. Sugriūna tas ryšys su dangum ir su kitu. Tada, ką reikia daryti, jau tada reikia eiti į dykumą. Reikia išeiti į dykumą, kad galėtum pasiekti rojų. Kad galėtum pasiekti pažado žemę. Bet čia užduokim klausimą patį savo. Ar iš tikro aš esu nelaisvas, ar aš iš tikro esu nusidėjęs? Ir šitą klausimą aš uždaviau sužadėtinim, kuriem vedu kursus, ir vienas žmogus pakėlė ranką, sako, aš esu be nuodėmių. Vieną žmogų per visą savo gyvenimą esu sutikęs. Aišku, paskui pradėti kalbėti, supranti, kad mato vienetai netitinka. Su kuo tu lygini? Ne. Bet iš tikrųjų, ar mes esam nusidėję, mums atsako mano mylima knyga. Tai Biblija, šventasis raštas. Laiške romiečiams Paulius sako, todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmonės, nes visi nusidėjo. Pasirodo, visi esam nusidėję. Nes turime Adomo geną, Adomo rievos geną, maištiniko. Prieš tą, kuris nori mums laisvės, mes sakom ne. Kągi mums tie Egipto puodai padaro? Ką padaro ta nuodėmė? Tiek man, tiek ir mūsų santykiam. Nes jeigu žvelgtume į pradžios knygą, mes matytum, kad santykis griuvo ir su Ieva, ir su Dievu. Ir su Adomu, ir su Dievu. Taigi pirmasis dalykas, ką padaro mums nuodėmė mūsų gyvenime ir mūsų santykiuose, tai suteršia. Mes tampame purvini. Pranašas Izaijas sako, kad mes visi esame kaip nešvarūs skarmalai. Mūsų teisumos, sako, tai yra purvini skarmalai. Kartais gali mums atrodyti, kad mes labai šaunus, žiūrint, su kuo mes lyginamės. Bet Dievo akise, kada mes nusidedam, mes tampame purvini. Iš tikrųjų, jeigu esam sąžiningi ir patys pastebėm, kad tikrai kažkas negerai, aš tapau purvinas. Antrasis didesnis dalykas, tai nuodėmėmus ir sužeidžia. Vėl tas pas pranašas Izaijas sako, kad net labai stipriai sergame. Sako, nuo kojų pėdų iki viršugalvio nėra nieko sveiko. Pasirodo, turim problemų. Esame sergantis. Ir čia galim savo aplinkoje pažiūrėti, tikriausiai ir jūs, ir aš matęs, kai ta liga, kuri iš pradžių būna vidinė, išeina į išorę. Mano aplinkoje, mano artimas žmogus buvo alkoholikas. Ir ta žmogus, kada pradėjo gerti, juk netrodė alkoholikas. Bet laikui bėgant taip atsitiko. Ir tada išorė net susirgo. Taigi nuodėmė tikrai mus padaro nesveikus, ligotus. Dar baisiau, nuodėmė mus pavergia. Jėzus Kristus Jono Evangelijoje sako, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Ir čia labai svarbu ir santuokoje, bendrystėje, pastebėti mūsų priklausomybės. Mes, žinot, visokių turim tokių posakių, kad nuodėmė lygtai saldi, nieko nesaldi, arba labai trumpai saldi. Turi gerą bičiulį, draugą, kuris turi priklausomybę lošimam. Tiesiog jis nenori žaisti, bet nesugeba nežaisti. Jisai tiesiog įplėšo. Čia galiu pasidžiaugti, kad jam žmona padeda. Bet jis tokią vergystę jaučia. Nors kažkada buvo saldu, bet šiandien dieną jam tapo labai kartu. Ir ketvirtasis dalykas, ką padaro mums tie Egipto puodai, nuodėmės ir prisirišimai, mus atskiria, mums atneša mirtį. Nuodėmė tai yra lyg žirklės, kurios nukerpa gyvą gėlę. Aišku, kad gėlė iš karto nemiršta, bet laikui bėgant tikrai jinai mirs, nuvys. Laiške romiečiams Paulius sako, atpildas už nuodėmę mirtis. Taigi nuodėmė yra lyg tos žirklės, kurios nukerpa mano santykį su Dievu ir su kitu. Numarina mano santykius su tavim ir su Dievu. Čia yra bloga žinia, bet Dievas nuostabus, kad mūsų nepalieka. Nepalieka Egipte ir pakviečia keliauti su juo, juo pasitikėti. Taigi kas mane gali išlaisvinti, išvesti iš Egipto? Aišku, atsakymas būtų labai paprastas, tiesiog Jėzus Kristus. Jono Evangelijoje pas Jėzus sako, iš mirties yra perėję į gyvenimą. Bet įmanoma perėti į gyvenimą tik per Jėzų Kristų. Apaštalas Petras pirmajam savo laiške sako, jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Ne mano, ne kito, Jėzaus žaizdomis buvom išgydyti. Tiek mano santykis su kitu žmogum, tiek su Dievu. Aš esu pagydytas tik per Jėzų. aš pats nepajėgus. Kaip jau ir minėjau, labai myliu Bibliją. Gal jūs tikriausiai žinot, kad Biblijoje yra svarbiausia eilutė Jono 3.16 apie Dievo meilę. Bet Biblijoje yra ir svarbiausia žodis, ištartas Jėzaus dėl kiekvieno iš mūsų. Ta žodis yra Jono Evangelijoje užrašytas, kada Jėzus miršta. Ir ištarė jisai paskutinį žodį – atlikta. Kitaip sakant, sumokėta. Aš tėvė įvykdžiau tavo valią. Tu norėjai, kad aš išgelbėtų žmogų, kad aš atstatyčiau santykius, kad aš žmogų nuvešiu į pažado žemę. Aš tą padariau. Mums gyvenant demokratijoje gal sunku ir suvokti, bet tuo metu buvo labai lengva suvokti, matant vergus. Atlikta tai sumokėta. Tu buvai vergas, bet mano dėka labai brangiai aš sumokėjau už tave, tu esi laisvas. Viena dar mintis apie vidurinį kryžių. Žinom, kad Golgotos kalne stovėjo ne vienas Jėzaus kryžius, o trys. Kairėje nusikaltelis, dešinėje nusikaltelis, o per vidurį Jėzaus kryžius. Jeigu jūs skaitėte šventąjį raštą nuosekliai, jūs turėt pastebėti, kad vidurinis kryžius buvo skirtas ne Jėzui. Buvo skirtas kitam. Ir tas barbaras esu ir aš. Tas, kuris vertas mirties. Tik Jėzaus dėka tampu laisvas ir tampu išlaisvintas iš kryžiaus. Bet ką aš galiu padaryti? Ką aš, kaip žmogus, galiu padaryti? Jėzus sako, ateikite pas mane. Tai pirmiausia, reikėtų ateiti pas Jėzų, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Taigi pirmiausia, ateiti pas Jėzų. Kaip popiežius Pranciškus sako, kad apsispręskite palikti vergystės pančius. Tokį įvaizdį visai nesiniai skaičiau, labai man patiko, ką Jėzus padarė ir ką aš galiu iš jo tai, ką padarė, turėti kokią naudą. Žinot, papulti į dangų aš galiu vienu būdu, sėsti į lėktuvą ar nuskristi. Bet dabar atėjęs aš prie vartų, kuo aš manęs paprašys? Bilietų. Ir yra problema, kad aš neturiu tokių lėšų bilietų įsigyti. Yra vienas asmuo, kuris tą gali padaryti. Ir tai yra Jėzus Kristus. Jisai vienintelis gali man nupirkti bilietą į laisvę, į dangų ir laimę. Psalmininkas Dovydas sako apie mūsų kainą. Sako, didelė kaina už sielos išpirkimą, tiek niekas neturės, kad galėtum amžinai gyventi ir nematytum sugėdimo. Taigi aš nepajėgus, bet jis pajėgus. Jisai gali nupirkti kainą. Bet žiūrėkit, brangieji, man Jėzus paduoda bilietą. Aš galiu jį paimti. Ir dabar pasirinkimas. Galiu palydoviai parodyti ir jinai mane įleis į lėktuvą. Arba galiu paimti ir supliešyti. Aš jums kalbu, čia atrodo viskas aišku. Ar žinot, kad procentaliai yra didžiulis skaičius, kurie suplėšo, neima bilietų? Sako, aš pats. Ir bloga žinia, kad aš pats nelabai ką galiu. Laiške Efeziečiams Paulius sako, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Aš pats negaliu, bet Dievas iš meilės man gali dovanoti laisvę. Ką reiškia malonė? Tai, ko aš neusitarnavau ir gavau. Mums žmonėm gana sunku tai suvokti, bet tokį įvaizdį truputį vis tiek pasakysiu iš savo šeimos gyvenimo. Jeigu jau taip suprato, tikriausiai, tai aš labai myliu savo dukrytę Austėją. Labai. Nu ir jinai, o nors vis paprašo pas mane, paprastai žino, kad gaus. Pasasą, jeigu eitų, tikriausiai negautų kai kurių dalykų, pas mane dažniau gauna. Nu, čia vienais metais, sako, man reikia iPhone'o, teisingai gal pasakiau, ausinių. Ne? Nu ir aš jį padovanoju. Ne? Bet žiūrėkit, jinai yra gera mergaitė. O Jėzus numirė už mane ant kryžiaus tada, kai aš buvau blogas berniukas. Tai yra didžiulis stebuklas. Didžiulė Dievo meilė. Meilė, kuri veda į pažado žemę. Man belieka tai priimti. Teologas Railis sako, brangieji, ar žinot, koks atstumas yra iki dangaus? Ką reikia padaryti, kad dangų pasiektų? Ir atsako, žodelis, tikiu. Tiek nedaug. Patikėti. Kuo patikėti? Patikėti Dievo meilę. Patikėti Jėzumi Kristumi. Nes Dievo meilė turi vardą. Tai yra Jėzus Kristus. Taigi, brangieji, sužadėtiniai, brangiosios šeimos ir visi čia esantys, tiek savo, tiek jums noriu palinkėti. Taigi, leiskimės į dykumos kelią, kuris veda į pažado žemę. Keliu, kuris yra Jėzus Kristus. Jėzus Jono Evangelijoje 14 skyriui 6 eilutėje sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas ir nėra kito kelio nueiti pas tėvą, kaip tik per mane. Taigi drąsos keliauti kartu su Jėzumi link pažado žemės. Amen.
Girdėjote diakonų Audriaus Jasinsko ir daktaro Beno Ulevičiaus katechizės pagal popiežiaus Pranciškaus laišką gavieniai, sakytas Kauno arkikatedroje bazilikoje.